Qulaq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Heydər Əliyev mərkəzindəki yanğından başlayırıq. Bakının baş prokuroru Heydər Əliyev mərkəzindəki yanğının səbəbləri barədə fikir söyləməyin hələ tez olduğunu deyir. Araşdırmanın nəticəsinə uyğun olaraq hadisəyə hüquqi qiymət veriləcək, hələlik isə bu barədə konkret bir şey demək mümkün deyil. Bunu Bakının baş prokuroru deyir. Bugün 11:30-da Bakıda Heydər Əliyev mərkəzində güclü yanğın olub. Yanğın söndürüləndən sonra verilən məlumata görə əsas zərər binanın tavanına dəyib. İlkin məlumatlara görə yanğın da elə binanın muzey hissəsinin tavanından başlanıb. Yanğın vaxtı xəsarət alan olmayıb, yanğınla bağlı cinayət işi açılıb. Cinayət işi təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunub olunmaması maddəsi ilə açılıb, ancaq istintaqın gedişində bu maddə dəyişdirilə də bilər. Reportaja keçməzdən əvvəl onu da dinləyicilərimizə xatırladım ki, yanğının videosuna azadlıqradiosu.az saytından baxmaq olar. Onu da xatırladaq ki, Heydər Əliyev mərkəzinin tikintisi büdcəyə 250 milyon dollara başa gəlib. Heydər Əliyev mərkəzindəki yanğın hadisəsindən Nüşabə Fətullayevanın reportajı.
İyulun 20-sində Heydər Əliyev mərkəzində yanğın olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə yanğın mərkəzin muzey hissəsinin tavanında baş verib. Yanğının qarşısının alınmasına Fövqəladə Hallar Nazirliyinin şəxsiyyəti, maşın və helikopterləri cəlb edilib. Yanğının genişlənməsi və binanın içəri hissəsinə keçməsinin qarşısı alınıb. 11:30 radələrində baş verən yanğın təxminən 2 saatdan sonra tam söndürülüb. Xəsarət alan yoxdur. Yanğının hansı səbəbdən baş verdiyi hələlik məlum deyil. Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev, Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov, Baş Nazirin Mavini Abid Şərifov, Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov, Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev, Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov, Bakı Şəhər Prokuroru Əziz Seyidov, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov da hadisə yerində olublar. Hadisə ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının pozulması maddəsi üzrə Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində cinayət işi başlanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğınların təhqiqatı və sınaq laboratoriyasının mütəxəssisləri, Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertiza Mərkəzinin ekspertləri və digər hüquq mühafizə orqanlarının təcrübəli əməkdaşları istintaq əməliyyat qrupunun tərkibinə daxil edilib. Memar Elçin Əliyev Heydər Əliyev Mərkəzinin binasına son illər Azərbaycanda inşa olunan ən yaxşı memarlıq abidələrindən biri hesab edilir. Baş vermiş hadisədən təəssüflənərək bildirir ki, yeni tikilən binalarda bu cür halların baş verməsi labüddür.
Yeni tikilən binada həmişə problemlər olur. Sınavsazlığı, hansısa elektrik naqillərdə, hansısa lift şaxtalarında problemlər olur. Görsənir ki, bu dəfə də çox təəssüf ki, belə bir memarlıq abidəsində, o həqiqətən də artıq memarlıq abidəsidir, belə bir abidədə belə bir nasazlıq baş verdi. Amma mən əminəm ki, onlar hamısı inşallah düzəlib gedəcək. Yenə də bir neçə aydan sonra biz bu gözəlliyi görə bilərik.
İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli də yeni tikililərdə hər hansı fövqəladə hadisənin baş verməsini normal hadisə kimi qiymətləndirir. Onun fikrincə, əsas məsələ bu hadisələrin qarşısının alınması üçün binalarda təhlükəsizlik sistemlərinin quraşdırılmamasıdır. Natiq Cəfərli ötən həftə Türkiyədə yeni inşa olunan binadakı yanğınla Heydər Əliyev mərkəzindəki yanğını müqayisə edir.
Keçən həftə İstanbulda Polat Tower böyük bir ofis binası var. Orada da yanğın çıxdı. Heydər Əliyev mərkəzində olduğu kimi üst qatında yanğın çıxdı, amma heç yanğın söndürənlərin gəlməsi nə qədər artıq o ağıllı yanğın söndürmə sistemi demək olar ki, tamamilə yanğını söndürmüşdü. Artıq dünyada bu tipli müasir binalarda yanğından mühafizənin ağıllı sistemləri artıq mövcuddur. İllərdir tətbiq olunur. Bu qədər vəsaitin xərclənməsinə, böyük bir vəsaitin xərclənməyinə baxmayaraq, o tipli binada yanğından mühafizə və yaxud da yanğının öncədən xəbər vermə sisteminin normal şəkildə quraşdırılmaması təbii ki, suallar doğurur.
Heydər Əliyev mərkəzi 2007-ci ildən inşa olunur. Mərkəzin inşasına müxtəlif illərdə dövlət büdcəsindən ümumilikdə 251,1 milyon manat vəsait ayrılıb. Mərkəz 2012-ci il mayın 10-da Heydər Əliyevin 89 illik yubileyində istifadəyə verilib. İyulun 10-da Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyev mərkəzinə direktor təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Bu posta Heydər Əliyev fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov təyin olunub. Mərkəzin açılış mərasimində Prezident İlham Əliyev və ailəsi, hökumət rəsmiləri də iştirak edib.
Nüşabə Fətullayeva, kontekst proqramımızda günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Heydər Əliyev mərkəzindəki yanğının səbəbi nə ola bilər? Vaxt ilə tikinti standartlarının pozulması, indi binanın istismarında səhlənkarlıq, yoxsa təxribat? Gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Bu vaxta dək xalqı yandıran həmin yanğında iştirak edən nazirlərə işarədir ki, onlar Allahın qəzəbinə tuş gəlmiş vəziyyətdədirlər. Bunu yazan dinləyicimiz imza qoymayıb. Nadir Cəlilov Qubanın Xaltan kəndindən yazır ki, adi yanğındır. Ətrafda onlarca kasıb küsubun evləri yanır, qalırlar küçələrdə ağlaya-ağlaya, heç kimin canı onlara yanmır. Amma hansısa lazımsız bir imarət yanır, az qala şivən qoparırıq. Bunu Nadir Cəlilov yazır. Yenə imza qoymayan dinləyicimiz yazır ki, bizə evləri sığortalamağa məsləhət görürlər, yaxşı məsləhətdir, görəsən Heydər Əliyev mərkəzini sığortalayıblarmı? Bu da yaxşı sualdır, çünki həmin bina Heydər Əliyev mərkəzi büdcədən 250 milyon dollar hesabına tikilib. Heydər Əliyev mərkəzindəki yanğının arxasında adi səhlənkarlıq durur, yoxsa bu təxribatdır, buna yəqin ki, cavab tapılacaq. Bakıda yanğınla bağlı bir çoxunu deyək ki, son günlər Dəməşqdə partlayış oldu, Balqarstanın Burqaz şəhərində partlayış oldu, indi də Amerikanın Denver şəhərinin kənarındakı Aurora yaşayış məntəqəsində üzündə qaz maskası olan bir şəxs kinoteatra girib, qaz qumbarası atıb, sonra da adamlara atəş açıb. 14 adam ölüb, 50-si yaralanıb. Ölənlər kinoya məşhur Batman seriyasından yeni filmin premierasına gəlmişdilər. Müqamət göstərən də olmayıb, adamlar əvvəlcə elə biliblər ki, bu şoudur. Maskalı şəxs zala yan qapıdan girib. Onu həbs eləyiblər, bu cavan bir oğlandır, daha ətraflı Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Amerikanın Colorado ştatının Aurora şəhərində Batman haqqında yeni filmin premierasında dəhşətli qətlan baş verib. Azı 14 nəfər ölüb, 50-dən çox adam yaralanıb. İlkin məlumatlara görə hadisə qurbanlarının arasında uşaqlar da var. Güllə keçirməz jilet və əleyhqaz geymiş bir silahlı şəxs ticarət mərkəzindəki Century 16 kinoteatrına daxil olaraq tamaşaçılara atəş açıb. Bir neçə dəqiqədən sonra o hadisə yerini tərk edib. Hadisə yerinə gələn polis insanları kinoteatrdan çıxarmağa başlayıb. Cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən şəxs artıq saxlanıb, o həbs zamanı müqavimət göstərməyib. 24 yaşlı ağdərili gəncin adı da hələ ki açıqlanmır. Saxlanarkən onun üstündə bir tüfəng, bir tapanca və bir bıçaq olub. Hadisənin şahidlərindən olan Alex Milano. Biz içəri çoxlu xərək daşındığını gördük. Biz təəssüf ki, balaca qız da gördük. İçəridən çıxan yaralı, qanı axan adamları görürdük. Biz başqalarının köməyi ilə içəridən çıxarılan adamları da görürdük. Şahidlərin dediyinə görə cinayətkar kinoteatr zalındakı yanğın çıxışını açaraq içəri tüstü şaşqası atıb, daha sonra tamaşaçılara atəş açmağa başlayıb. Güllələr açılanda bəzi tamaşaçılar ilk öncə nə baş verdiyini anlamayıblar. Tüstünün və güllə səslərinin film nümayişini müşahidə edən xüsusi effektlər olduğunu düşünüblər. Biz yalnız pop-pop-pop səsləri eşidirdik deyə tamaşaçılardan biri Quentin Caldwell bildirib. Federal Təhqiqat Bürosunun əməkdaşı isə CNN-ə bildirib ki, qətləamın terror aktı olduğunu deməyə hələ ki əsas yoxdur. Hadisəyə ölkə prezidenti də münasibətini bildirib. Obama qətləam haqqında xəbərdən şoka düşdüyünü, bu çətin gündə Aurora sakinlərinin yanında olduğunu deyib. Colorado ştatında sonuncu qətləam 1999-cu ildə baş verib. O vaxt iki gənc oxuduqları ali məktəbin binasında qarşılarına çıxanlara atəş açmış, 12 tələbə və bir müəllimi qətlə yetirmişdilər. The Dark Knight Rises filmi süper qəhrəman Batman haqqında növbəti filmdir. Qəhrəman şər qüvvələri qarşı mübarizə aparır. Hələ ki, hadisəni törədən şəxsin motivləri arasında bu filmlə əlaqəli hansısa bir məqam olduğu bilinmir.
Amerikanın Denver şəhərindəki qətliamdan Rövşən Qəmbərov danışdı. Əvvəldə dediyimiz Suriya ilə bağlı vəziyyətə qayıtsaq, yəqin ki, bir çoxlarını bir sual maraqlandırır. Suriyada azərbaycanlılar varmı? Xatırladaq ki, Suriyada Azərbaycan səfirliyi var.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Suriyadakı azərbaycanlılar vaxtında Azərbaycana qayıda biliblərmi? Rusiya yenə də BMT-də Suriya əleyhinə kəskin qətnamənin qarşısını aldı. Rusiyanın marağı nədir? Rusiya Suriya məsələsində udursa, növbə nə vaxtsa gəlib MDB məkanındakı avtoritar liderlərə də çatacaqmı? Suriyadakı vəziyyətin regiondakı vəziyyətə də böyük təsiri ola bilər. Suallar çoxdur, bütün bunlarla bağlı İlqar Rəsul ekspertlərin fikirlərini öyrənib.
Azərbaycanın Suriyadakı səfirliyi əvvəlki qaydada işini davam etdirir. Səfirlik əməkdaşlarından kimsə bu ölkəni tərk etməyib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Azərbaycanın Suriyadakı səfirliyindən məlumat veriblər. Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev isə mediaya açıqlamasında bildirib ki, Suriyada təhsil alan bütün tələbələr geri qayıdıblar. Onun sözlərinə görə hazırda Suriyada Azərbaycan vətəndaşı qalmayıb. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəhruz Nəzərov isə deyir ki, Suriyada Azərbaycan diaspora təşkilatı yoxdur. Ona görə də bu ölkədəki azərbaycanlılarla bağlı əsas məlumatlar Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində olur. Amma bununla belə Bəhruz Nəzərov bəzi tələbələrin Suriyadan qayıtdıqlarını da deyir.
Mən bildiyim qədər Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi xəttinə azərbaycanlılar da təhsil alanlar geri qayıdıb.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən isə bildiriblər ki, Suriyadan tələbələr nəinki qaytarılıb, onların artıq Bakıda təhsillərini davam etdirmələri üçün də işlər həll edilib. Bunu Azadlıq Radiosuna Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Müqəddəs Payızov bildirib.
16-17 tələbə vardı, onlar da hadisələr başlanan kimi hamısını qaytardılar. Gürcəci biraz ləngidi, onu da qaytardıq. Yəni, bizim Bakı İslam Universitetinin tələbələrindən Suriyada çoxdandır, bir 5-6 ay bundan öncədən heç kim qalmıyor.
Şöbə müdiri deyir ki, Suriyaya yenidən tələbə göndərilməsini bu ölkənin sonrakı taleyi həll edəcək. Hələlik isə bu ölkənin taleyinin necə olacağı bəlli deyil. Politoloq Vəfa Quluzadə isə deyir ki, Suriya öz taleyini əslində bu ölkənin başında Hafiz Əsəd dayananda və ondan sonra da hakimiyyətə Bəşər Əsəd gələndə itirib. İndi də artıq xalq bu problemi aradan qaldırmaq üçün bütün dünyanın dəstəyi ilə Bəşər Əsədi yıxır. Politoloqun fikrincə, Rusiya Bəşər Əsədi hakimiyyətdə saxlamaq istəyir, amma onun buna heç bir imkanı yoxdur. Vladimir Putinin dikbaşlığı bu məsələdə keçməyəcək. Vəfə Quluzadiyə görə, Rusiyanın Suriyadan əl çəkməməsinin bir səbəbi yaxın şərqdə mövcudluğunu qoruyub saxlamaq cəhdidir. Amma başqa səbəb də var. Suriyadan sonra bu hadisələr Rusiyanın özündə də ola bilər.
Yəni, Rusiyada inqilabi proseslər var. İnqilabi deməli əhval-ruhiyyə var. Xalq yaşadığı rejimdən narazıdır. Və bundan da qorxaraq Rusiya rəhbərliyi müxtəlif mürtəci qanunlar qəbul edirlər. Bununla deməli gələcəkdə, yəni ki, bu payızda bu protest hərəkatının qarşısını almaq istəyirlər. Amma Rus mütəxəssisləri özləri deyirlər ki, bu mümkün olmayacaqdır.
Vəfə Quluzadə hesab edir ki, əslində hazırda Rusiya göründüyü kimi qüdrətli nəhəng bir ölkə yox, palçıqdan olan ayaqlar üzərində dayanmış bir müqəvvadır. Onu Sovet İmperiyasının çürünmüş qalıqları adlandırmaq daha düzgün olardı. Çünki bütün sahələrdə bu dövlət artıq çökmək üzrədir. Nə qanunları, nə də strukturları işləyir. Politoloq deyir ki, Rusiya artıq rejimin dəyişməsi zərurəti qarşısındadır və bu belə də olacaq. Suriyanın indiki vəziyyətində və Rusiyanın belə aqibətlə üzləşəcəyi təqdirdə Azərbaycanın özünü necə aparması məsələsinə gəlincə, Vəfə Quluzadə deyir ki, Azərbaycan baş verən hadisələrdən nəticə çıxarmalıdır.
Azərbaycan gərək özünü o cür qursun, o cür aparsın ki, Azərbaycanda belə şeylər baş verməsin.
Vəfə Quluzadənin fikrincə, Suriyada baş verənlər təkcə hansısa regionda yox, bütün dünyada gedən proseslərin tərkib hissəsidir və buna hazır olmaq lazımdır. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elman Abdullayev isə deyir ki, Azərbaycan Suriyada qan tökülməsini istəmir və bu məsələnin həllində Kofi Annan planını dəstəkləyir.
İlqar Rəsul, ancaq elə hadisələr də var ki, onlar hətta rəqib siyasi qüvvələri də birləşdirə bilir. Məsələn, Tacikistanda hakim dünyəvi Rusiya pərəst rejimlə İslamçı müxalifət partiyasını nə birləşdirə bilər? Bir həftədən sonra Londonda Olimpiya oyunları başlanır.
İdmançıların rekordları haqda xəbərlər. Londondan sizə qısa müddətdə birbaşa, yalnız Azadlıq Radiosunda.
Sualı bir də xatırladım, Tacikistanda hakim dünyəvi Rusiya pərəst rejimlə İslamçı müxalifət partiyasını nə birləşdirə bilər? Yay Olimpiya oyunlarında qızıl medal alan Tacik idmançıya Tacikistanda prezidentə yaxın olan bank lüks maşın vəd edir. Müxalifətdəki İslam Dirçəliş partiyası isə çempion olana bir otaqlı mənzil verəcək. Bir həftədən sonra Londonda yay olimpiya oyunları başlanır, hər bir ölkə medal olan idmançısına nə vəd edir? Bircə onu deyək ki, qızıl medala $500,000 vəd edilən Azərbaycan mükafatının böyüklüyünə görə heç də birinci yerdə deyil. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi heç vaxt medal qazanan idmançılara pul mükafatı vermir. Ancaq 1992-ci ildən hökumətlərə, Milli Olimpiya Komitələrinə və əməkdaşlıq edən özəl fondlara medal qazanmış milli idmançılarına pul mükafatı verməsinə icazə verib. Bu qərar sayəsində bu ilki London Olimpiya oyunlarında qızıl medal qazanacaq Gürcüstan idmançısı $1,200,000 əldə edəcək. Tacikistan idmançılarına isə puldan başqa lüks maşın da veriləcək. Kiçik ölkələr belə medal qazanan idmançılarına azı yeni mənzilin açarını verəcəklər. Vəd olunan pul mükafatının məbləği ölkədən ölkəyə fərqlənir. Bəzilərinin pul mükafatının məbləği idmançının paltarının qiymətindən bir az artıqdır. Ancaq bəzilərdə var ki, ölkənin orta aylıq gəlirlərindən dəfələrlə çoxdur. Məsələn, Azərbaycanda illik orta gəlir $10,000. Qızıl medal qazanacaq idmançısına isə Azərbaycan $510,000 vəd eləyib. Qazaxıstanda isə illik orta gəlir $13,000. Qızıl medal qazanacaq idmançıya $250,000 pul ayrılıb. Bu cür yüksək məbləğlər təkcə yerli standartlara görə astronomik deyil. Zəngin qərb ölkələri, məsələn, Amerikanın özü ilə müqayisədə də çoxdur. Misal üçün, Birləşmiş Ştatlar qızıl medal qazanacaq idmançıya $25,000, gümüş medal qazanacaq idmançıya $15,000, bürünc medal qazanacaq idmançıya isə $10,000 verəcək. İdman şərhçisi Sərxan Musayev deyir ki, adətən Olimpiya oyunlarında az medal qazanan ölkələr idmançılarına çox pul ayırır. Sərxan Musayev bildirir ki, Azərbaycanın ayırdığı bu ilki məbləğ keçən ilki ilə eyni olsa da, ölkə əhalisinin gəlir səviyyəsi ilə götürəndə şişirdilmiş məbləğdir.
Amerikanın özü daim millisə götürdüyü olimpiyadalardan medal qazanan ölkədir. Ona görə də çox az sayda ayırır. Azərbaycan və Ermənistan kimi ölkələr, kiçik ölkələr daha çox ayırır. Çünki onlar daha çox stimullaşdırır idmançını. Amma bunu həddən artıq çox ayırmağı da mənfi tərəfləri var. Elə bunu biz özümüz də dəfələrlə deyilmişik. Bəlkə də Şirikas Olimpiya çempionu olmamamızın səbəbi də elə odur ki, dövlət tərəfindən ayrılan rəvacib azmış kimi, üstəlik həm federasiyasından, həm də digər şirkətlərdən ayrılır. Nəticədə birdən-birə varlanan idmançı sanki bir növ kariyerasında bir canı yanaşır, məşqlərini zəiflədir və nəticədə növbəti olimpiyada fiyasko olur.
Rusiya isə qızıl medal qazanacaq hər bir idmançıya $125,000 vəd edib. Çelyabinsk vilayəti rəhbərliyi isə bildirib ki, Çelyabinskdən olan idmançı qızıl medal qazansa ona $1,000,000 verəcək. Sankt-Peterburq rəsmilər də öz atletlərinə $33,000 vəd ediblər. İran qızıl medal qazanacaq idmançısına $85,000 vəd edib. Bundan başqa olimpiya medalı qazanan bütün İranlı idmançılara ömürlük hökumət maaşı veriləcək. Bəzi İran rəsmiləri və təşkilatlar isə maşın, ev, torpaq və qızıl pullar da təklif eləyirlər. Hətta Orta Asiyanın ən kasıb ölkəsi olan Tacikistan belə qızıl medal qazanan idmançısına $63,000 ödəyəcək. Bundan başqa düşəndə meri qızıl medal qazanacaq idmançıya şəhərin mərkəzində bir otaqlı ev verəcək. Tacikistan ən böyük bankı olan Aryon Bank, hansı ki prezidentin qohumundur, qızıl medal qazanacaq idmançıya lüks maşın vəd edib. Tacikistan əsas müxalifət partiyası İslam Dirçəliş partiyası da medal qazanacaq tacik atletinə düşənbədə bir otaqlı mənzil verəcək. Qırğızstanda isə qızıl medal qazanan idmançıya $200,000, əyərindən asılı olmayaraq olimpiya medal qazanan hər bir idmançıya isə ayda ömürlük $500 vəd olunub. İndiyə qədər olimpiya oyunlarında heç bir medal qazanmayan Türkmenistan isə mükafatın məbləğini açıqlamayıb. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko deyib ki, ölkə bu il 25 medal gözləyir. Onların da 5-i qızıl olmalıdır. Lukaşenko hər qızıl medala $150,000 vəd edib. Ev sahibi olan Böyük Britaniya isə pul mükafatı nəzərdə tutmayıb. Ola bilər ki, bəzi idmançıların şəkilləri sonradan poçt markasında istifadə olunsun ki, buna görə də həmin idmançıya $15,000 verilə bilər.
Olimpiya oyunlarında qızıl medal alanlara və digər mükafatçılara öz ölkələri nə qədər pul verəcək, bütün bunlardan Kəbiran Dilavərli danışdı. Olimpiya oyunları Azadlıq Radiosunda geniş əks olunacaq.
İdmançıların rekordları haqqında xəbərlər. Londondan sizə qısa müddətdə birbaşa yalnız Azadlıq Radiosunda.
İdmançılara böyük qonorarlardan danışdıq, ancaq elə işlər də var ki, onlara nəinki milyonlarla mükafat heç vaxt vəd olunmur, bu adamların adını bilən də çox az olur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu elə peşədir ki, onların gördüyü işdə çox vaxt başqalarının adına çıxılır. Bir çox aktyoru kinoda təhlükəli trüklarına görə sevirlər, halbuki bu trükləri eləyən onların özləri deyil, adını da bilmədiyimiz kaskadyorlardır. Durna Səfərli belə bir peşə sahibinin portretini təqdim eləyir.
Filmlərdə tez-tez görürsünüz ki, hansısa avtomobil içindəki insanlarla birlikdə yandı, yaxud qəhrəman alovun fəlakətinin içindən sağ-salamat çıxır. Bu həyəcanlı yaşadanlar isə demək olar ki, sevimli aktyorunuzun fonunda gözdən qaçır. Söhbət risk sənətkarlarından, kaskadyorlardan gedir. Kaskadyor filmdə aktyorun başına gələn qəza və qədərin ifaçısıdır. O, aktyora oxşar olmalı, tamaşaçının gözündə fərq hiss etdirməməlidir. Özlərini oda alova, məsələn 40 metr yüksəklikdən yerə atan kaskadyorlar riski minimuma endirmək üçün qoruyucu vasitələr istifadə edirlər. 1989-cu ildən kaskadyorluq edən Əli Məmmədov Azərbaycan Kaskadyorlar Assosiasiyasının sədridir. Peşəsi sayəsində başına hər cür macəra gəlib. Sonuncu çəkiliş zamanı kiçik bir peşə səhvi ucbatından ayağını da sındırıb.
Bu işdə tələsmək olmaz. Bir tərəfdən də külək qalxdı, bizim o qoyduğumuz qoruyucular, qutular hamısı külək apardı, bir də təzədən yığdı. Nə bilim, skoç gətirmədilər, gec gətirdilər, ancaq hava gedir, kamera sabah başqa ölkədən gətirdiyimizə görə kamera da gedir, mən tələsdim. Atlananda qorucun biri açıldı, ayağım dəydi yerə və dabanım sındı.
Aktyorun sığortaçısı olan kaskadyorun özünü kim sığortalayır? Əli Məmmədov deyir ki, çəkildiyi yerli filmlərdə kaskadyorun həyati təhlükəsizliyi barədə heç kəs düşünməyib.
Biz aldığımız məbləq, yəni bizə imkan vermir ki, bizi tam sığortalayaq özümüz. Əslində o film özü sığortalamalıdır. Xarici heyət bizi sığortalayıb. Biz getdik Türk eləməyə, biz orada həmən gəldilər, dedilər ki, sizi sığortalamışıq, sizin öz sığortanız var burada, narahat olmayın. Və Türk'ü də yerinə yetirdik.
Azərbaycan filminə çəkilməklə xarici filmə çəkilməyin fərqini kaskadyorlar təkcə sığorta məsələsində görmürlər. Qiymət öldürmək söhbəti yəqin ki, tanış səhnədir.
Gəlirsən, deyirsən, məsələn, 10 manatdır. Deyir ki, 10 manat verə bilmirəm, ancaq 2 manat verə bilirəm. Misal üçün. Sən də baxırsan, görürsən, mümkündürsə o 2 manata eləyirsən. Mümkün deyirsən, deyir, yox. Mən ümumi qiymət götürürəm, bütün kaskadyorlar, nə qədər kaskadyor işləyəcək orada, nə qədər əşya alınacaq öz tərəfimizdən. Onların hamısını üst-üstə gəlib hesablayıram və onlara təqdim edirəm ki, bu işin qiyməti bu qədər eləyəcək. Rusiyada, Amerikada və bunların özündə mən görmüşəm, kaskadyorlara böyük bir hörmətlə yanaşırlar. Qiyməti və kəsmir sənə verilən məbləği. Bizdə görsən çox vaxt yubadırlar.
Nə qədər gecikdirilir məsələn?
Birdən görür, bir ay, altı ay, nə bilim,
baxır. Bir ilə yaxın çəkən vaxtlar da olur, deyirsən ki.
Əli Məmmədov fəaliyyəti müddətində qiymətcə od tutub yanan xeyli avtomobil yandırıb. O deyir ki, filmlərdə bütün fəndləri yerinə yetirə bilir. Yanma, yüksəklikdən tullanma, döyüş səhnələri, avtomobil fəndləri. Bununla belə özlərini inkişaf etdirmək istəyən Azərbaycan kaskadyorları problemlərlə üzləşirlər.
Bazamız yoxdur yəni. Bunu inkişaf etmək üçün mütləq baza lazımdır ki, sadəcə film olanda gedirik, məsələn, zal kiralayırıq. Adi sport zallarda yəni əslində baz olsa öz atımız olar, xüsusi atlar, hansı ki, o trüklər hazırlamaq üçün.
Əli Məmmədov deyir ki, kompüter qrafikasından geniş istifadə olunduğu zamanda da kaskadyorlara böyük ehtiyac var. O, öz təcrübəsinə söykənib peşəsinin tələblərindən danışır.
Sağlam idman formasında olmalısan, öz üzərində işləməyi bacarmalısan ki, mənim üçün nəyisə hazırlayıb yatıb qoymasınlar ki, mən özüm buradan atım. Hansısa bir balaca bir eksperimentlər aparmalısan, yüngülvari, maketlərinə ya nə inəsə, film sənəsə, bilməlisən ki, yəni bu inşaf eləyəsən. Bunları eləməsən, sadəcə gözləsən ki, mən idmançıyam, nəsə eləyə bilərəm. Bu idmançı, kaskadyor sahəsi tam başqa bir şeydir. İdmançı olmaya da bilərsən, ancaq sən bunları eləyə bilərsən.
Əli Məmmədov tanınmış yerli filmlərdən Qara Volqa, Cavad Xan, Fəryada, xarici istehsalçılara aid olan Silah, Dənizçi, Jurnalist, Tələbə, Qraf Krestovski, Dronqa, Məlikələr filmində, həmçinin bir çox musiqi kliplərində trüklər quruluşçusu və ifaçısı olub.
Durna Səfərli, xatırladım ki, kontekst proqramımızda səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini oxumaq olar, videolara baxmaq olar. Maraqlı materialları qeyd edəyim. London 2012 qızıl medalına kim nə qədər vəd eləyir? Burada cədvəldə var. ATƏT həmsədirləri Dağlıq Qarabağdakı seçkiləri pisləmir. Xatırladım ki, dünən Dağlıq Qarabağda necə deyərlər, prezident seçkiləri keçirildi. ATƏT həmsədirləri bu seçkiləri pisləmir. Suriyada Azərbaycanlı tələbə qalmayıb. Kinoteatrda dəhşətli qətliam, bunun videosu da var. Heydər Əliyev mərkəzində yanğın olub, bunun da videosu var. Qəflətən üstümə tökülüb başladılar vurmağa, bunu Laçın Məmişov deyir. bahalı avtomobillər yandıran kaskadyor, bu reportajı eşitdiniz. Hökumətin demoqrafik siyasəti varmı və başqa yazılar, materiallar Azadlıq Radiosu.az saytında. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın, az sonra Azadlıq bölgələrdə proqramı efirə çıxacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.